Kesho onesha naga viwa fano romoja kasu ujesta niriada. Video ifano romo wita taa kijimata galgal saati la mauraka haki saati sadiit metribandi diddami lama diddami shan soddomi toko fi video 24 nail saati rada barsu ujiru ya yu jalkam. Jimata ga yiti kudani afur barhum lama diddama kesijir. Ansora lakheti. Bulchot godin walaita ya yu hida ayasan. Kenyan dari gam Ethiopia tingkap update aduri virusi corona ti jette jufa titani ammi ayu bant godin borana tana meddu rat virusi corona argujran nanno benishangul gumuzi fi gambellati virusi corona gudda da balade yamujer ibeddu rat argujran pulchinsi finfinne qonnan bula fitti qob sift male fa fresa godan sift tingkap annuje UAE temerati bi yarabati fi israeli wan takintain barana akmale wali galanjela president in america donald trump odu asanfan jalanne nuttim
Attamoltan kabajantota dhaggeeffatoota keenya oduun jimaataarraaf qabnu kuno. Israa'elii fi biyyi tokkummaa Arabota Emireetota maanguddummaa United States'in hidhata diplomaasii qaban jabeeffachuu fi waliigaluu isaanii Pireezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa beeksisanii jiru. Waliigalteen tolfame kun amantiin giddu galeessa bahaa keessa jiran kan kiristaanaa kan juushotaa fi islaamaa gidduutti tolfame waliigaltee Abrahaam jechuudhaan moggaasan Pireezidaant Tiraamp. Israa'el bara 1948 biyya walaba taatee ega hundeeffamte as biyyoota Arabaa walii waliigaltee nagaa ennaa tolfattu kun sadaffaa ta'uusaati. Tiraamp muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu fi mootii biyya emiratoota arabaa Mohammed Al-Nahyan waliin ibsa baasaniin waan seena qabeessaa fi haaraa ta'e kun giddu galeessa bahaa keessatti nagaa gama argamsiisuun waan gaarii hojjetaa jedhaniiru. Akka waliigaltee kanaatti Israa'el West Bank keessa lafa faalistiinota guddaa fudhachuuf karoora qabdu dhiiftii jedhameera gabaasa ergame soraa dhiyeessa.
Walti gaarreeffachuun taanamme ayyuu qabbanoof biyyoota arabaatiif musliimii hedduun herrega UAE kana. Dhugeeffadhaa jedha Pireezidaant Tiraamp. Eegi Israa'el bara 1948 keessa bilisummaa labsatte asitti UAE fi Israa'el tan waliin marroo sadeessoo akka Israa'eliif Arabaatti walii galan. Masriin waliigaltee akkana bara 1979 keessa mallatteessiti. Jordaan bara 1994 muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu fi waliigalteen tunin waan seena keessatti himan. Gorsaan nagaa Ameerikaa Robert O'Brien tunin pireezidaantiif iyyuu badhaas Noobelii kennisiisuu dandeetti jedha. William Tadman jiddu galeessa qorannoo keessa hojjeta. Waliigalteen tunin hariyyummaa biitan lamaanii gardansaa geessiteedha. Akka waliigaltee kanaatti Israa'el akka qaraa kaane West Bank keessatti Paalestiin irraa lafa fudhachuuf itti hin gamtu. Waliigalii jala kana ammoo biyyi naannoo sun keessatti humni qabdu Iraan kophaatti hambisa. Tanumirratti United States akka dameen nagaa tokkummaa mootummoota seer dur Iraaniin adaban kaane ji'oon kololeessa kadhuuf duuballeetti itti jabeessan feeta. Chaayinaa fi Raashiyaan ammoo Iraan qarqaaranitti irra dhowwuuf kurfoo jiran. Akka jechi Pireezidaant Tiraampitti UAE fi Israa'el. Waan irratti waliigalan kana torbaan itti aanu keessatti Ameerikaallee garataniitiin Washington DC keessatti walii mallatteessuuf hurfoo jiran.
Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 20 caalaa yeroo jiru kanatti kan lubbuu ofii dhaban immoo 1,759 ta'uun ibsameera. Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii dhiyeenyatti miliyoona 1 ga'uu malas jedhameera. Lammiin Ameerikaa hundumtu yoo xiqqaate baatilee dhufan 3 afaaniif funyaan aguuguu yookaan maaskii kaa'achuu qabu jechuudhaan kan gama demokiraatotaa irraa pireezidaantummaaf dorgomaa jiran Joo Baayden kaleessa hubachiisanii jiru. Kunis gama weerara vaayirasii koroonaa ittisuun Baayden Tiraamp irraa ilaalcha addaa qaban tokko calaqqise jedhameera. Bulchoonni kutaalee United States maaskii kaa'achuun dirqama akka ta'e beeksisuu qabu ka jedhan Baayden yaadi hayyootaan dhiyaatee jiru lubbuu uummata 40,000 caalaa du'arraa oolchuu danda'as jedhaniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinni Dinagdee Afrikaa kan tokkummaa mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee piroojektii doolaara miliyoona 3.6 walii mallatteessuun isaanii gabaafameera. Kunis misooma qabeenya bishaaniif eegumsa gochuu akkasumas ijaarsa humna hawaasaa jajjabeessuun rakkoo hawaasa Itoophiyaa kan ilaaleen furmaata uumama irratti hundaa'e arguuf ta'uun ibsameera. Piroojektiin kun maatiiwwan 1,150 irratti kanneen naannoo piroojektiin kun itti diriirfamuuf jiru laga Abbayyaa kutaa bahaa keessatti jiraniif ta'uun ibsameera. Ministeera bishaan jallisii fi enerjii Dr. Silashii Baqqalaa fi hojii gaggeessaan ECA Veeraa Songweetu waliigaltee kana mallatteesse jechuudhaan mallaskaachoo amma haa gabaaseera. Piroojektootaaf jecha uummata magaalaa keessaa gara handaara magaalaatti godaansisuun ammaan booda hin jiru jechuudhaan itti aanaa bulchaan magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa VOA'f ibsaniiru. Qorannaa gaggeeffame akka agarsiisutti uummata magaalaa keessaa gara quubsuma haaraatti godaansisuun jireenya hawaasummaa fi yaada sammuun nama jeeqaa jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Keeniyaa keessatti sochii uummataa ugguruun waan laaffateef jecha konyaalee Itoophiyaa kanneen naannoo daangaa jiran irratti dhukkubi COVID-19 akka hammaatu gochuun isaa ibsameera. Aangawaan eegumsa fayyaa godina Booranaa irraa akka dubbatanitti namoota COVID-iin qabaman 90 keessa irra caalaan biyya ollaa taate Keeniyaa irraa kan dhufan ta'uu galmeen ni agarsiisaa jedhaniiru. Gabaasa guutuu gara boodaatti deebina. Faca'inni vaarasii koroonaa hanqisuuf jecha mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay namoota 1,568 hidhaa keessaa akka ba'an komaandi poostiin vaarasii koroonaa ittisuuf hundeeffame murteessee jira. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa obbo Takkiuu Matakuu kaleessa kana ibsan namoota yeroo hidhaa itti murame of danda'anii xumuruu hin dandeenyee fi duraan dhukkubootaaf saaxilamanii vaayirasii kanarraa ooluu hin danda'an kanneen jedhaman aangoota eegumsa fayyaan adda baafamanii akka ta'e ibsameera. Kana malees kanneen badii geessisaniif araara buusanii fi jijjiirama amalaa agarsiisaniif hiikamuuf kan jiran ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Magaalaa akka Dinshoo fi Humaraa keessatti mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay namoota amaara ta'an irratti dhiittaa mirga namoomaa geessisaa jira jechuudhaan koreen eenyummaa walqaayitii amaaraa beeksiseera. Dararaa kana mootummaan federaalaa gidduu seenee akka dhaabsisuuf mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraas gaafateera. Dubbi himtuun mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay Liyaa Kaasaa himata dhiyaate kana fudhatama dhabsiisan inumaayyuu miseensota koree eenyummaa walqaayite Amaaraatu odeeffannoo sobaa fi sirrii hin taane facaasa jechuun dubbachuu isaanii Aster Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Hoogganoonni godina Walaayittaa kanneen gara jalqaba 7 kanaatti hidhamanii turan 26 keessaa 20 gadhiifamanii jiru. Kanneen gadhiifaman 20 keessaa tokko bulchaa godina Walaayittaa akka ta'an beekamee jira. Kunis wabii qarshii miliyoona 2 yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii qarshii 1,100 qabsiisuun gadhiifamu firoottan keessaa tokko ibsanii jiru. Himanni irratti dhiyaates heeraa fi sirna heera irratti hundaa'e humnaan diiguuf yaalan kan jedhu ta'u dhimmi isaaniis kan ilaalame mana murtii sadarkaa olaanaa godina Walaayittaan akka ta'e Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Oromoo caqasuu jirtan. Akka jechittaana bulchiinsi magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaatti Finfinnee guddimnu kan ammoo misoomsine jedhaniitiin qonnaan bula daariittiin godaansisan. Jaree kanaan godaansisaniyyuu akka qorannoo jira jedhanitti namaan walanqatee jireenya hamaa keessa jira.
Jijjiirama asitti.
Finfinnee qonnaan bula qubsiiftu malee ta'uuf keessa godaansiifni hin qabaannu akkanaan qonnaan bulaan abbaa warraa 60 ol Finfinnee keessa jiraachuun akka Finfinneen qonnaan bula ofitti qabatte agarsiisaa jedha. Injiinar Taakkalee Uumaa Tsahaayii Daamtoo dubbise.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee weeraraa fi hanna lafa waliin wal qabatee raawwatamu hambisuudhaaf lafa safaruun oodiitii taasisaa akka jiru ibsee jira. Weerara lafaa hambisuufis qonnaan bultoonni waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa yookaan kaartaa lafa isaanii irratti akka argatan taasisamaa jira jedhan itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa.
Qotee bulaan waraqaa eenyummaa lafaan qabu magaalaa Finfinneetti baay'ee gadhee kan ta'e qotee bulaanis lafa isaa akka gadhiisu kan taasisu fi akka hin taanetti akka gurguru kan taasisu. aku dalam lalu mula fikir ke jela kisah itu kan terus hanya banyak kan dunia tu seni jiru fi tebula magala fi ni orang kaya inyuma lafaz aingko karena mal guni amal jalan tu jiru kita magala senarai orang kaya inyuma lafaz kena jiru orang kaya inyuma lafaz aku kene ni laftika sahdi kafu misum ni buku sernan banyak kafalami fi sernan dia sini amni terlalu nama ni aku kanan dua kawan baca pasti baca hari ni ni sahaja faham kau tebula rata kan guni jualan kau tebula makan kau tebula berat kau jualan kena dekira nak kau jualan wajin jilat dekis itu malas malas so kau tebula rata tuju budak tuju terluka betul so kofa jiran aku matang sana kau tebula dan tu kau tebula berjuang tu fi manajerinya lakasanya kerkampan kucurut jualan sana jangan sana kadewa ni awak sanggup kurut tuju budak tuju tani nega terus sana kita biro tu kupikan aku tu mesti
magalam filmnya sebab magala debzanim somsutin jeratota magala gitu jeratan bukti sudan gerakar kara magala gesta turirakan jeran injeran tak kalian bagalaman as adim sikun abatiram
debzanim aku kan malisomal mat kan jadi projek filmnya kerakan kamu jeran malisomal mat isana yo kan debzanim somsu magala ini nami dangan rawan bukau fijal kawakan nami nami magala kayu kamukani kamukani bungal bungi somsuan abenni magala na debzanim jaru na debzanim somsu nami cikiru magala moji musuh suci akur budak tu projekti lah masa di Magala walaupun kan ijal kami jiratun di jiran mana cuma tijara mesti dinak desa ni sahaja semua sahaja suci jiran budak tu malay nama si kaste waktu fee nyawa semua sahaja tu kaste di dekat dia semua orang jiran tu kan jiu walaupun cara ijar nama buku sokan tak nama nama buaya kita bula muka asli na inu maji cara deka akan tiba semua jutaan resinya semua kunci cajuru walaka magala kanjiru lafa salam so mon bawa chu maka chiru project mun buta ke se takasana mata wocha aja kuni faida buta
onam bultoni finfinni sababa miso man qesan ra buke fama turanis la kosan hiddu ta u kanipsan ittianan gattiba bultin samagala finfinni konam bultota kan debsani dabuda fojulin egala manjratu eraniro
te bulasan ga toku kana buda kan bukan lafsara kan kale bo miso juru isau qesan mo kende sini manajerinya sana rabukani la fasana rabukani ni kana kama manajerinya argatu ko kote bula kuma jata ma sinje sana kista na no kuma diddemi lama manajerinya jarami kabli mu kabli bulchi sama galate te mutai na no kuma diddemi lama charra tur derbe charra na no kuma shenten to charra wasne tur le wora kuma te manda kasta aci kisa kabelu te ini dawata dawata dibasi za motu mamma gala dende dawata dawata kute gula sana kaga akagau te cara kuma kira ta magala manarga cede mo aci kisa ka dawata dawata na ga suwe te cara inda hemmo cara la mafaga babasu aci kisa ka te cara dugu dana serati buu na ka jijere wani kute gula ni gala fasa ka isi la fasa la mafaga na ga nevi jirenya sa dewi sendiri anda ini tu kuma jirenya kan ka buuni
konnam bultoni finfinne akuma konnam bultota bakabra mirgala fasan ratt hojjetani jiraachu akamirkanay fatanif barakana sanyif latamafi mishalin qonnaadaf olan bulchin samagalatin kennamu fisas ibsaniro
kubirat magalat magalat masani kan jira kote bulton midamto magalat finni ko fadonte magalun ko gudawi kan korani magala ke setren way nam magala way magala sa male danga magala ro kote bulan yuru fiya duchi barani ndu gudanga ngole kote bulan manguni lafa qonna sara takatan qomisha qomishtu margatu tawo yesu sanyif latamadi yesu traktara yesu pampishan di surat ini jero budda dabas kufifinya kohadun tani magalun ma biya kana kesa jira magalun budda kana kabar da kaliya taw hawasa taw inwa taw kote kulati kote bulan dangara jero su yodi kite mudis ne sate kote bulan ismi da darbimu magala kesa kan jero ismi da
kalain sejrenya jira to magala fruf da bofi zaitanya ta gati madala dan akajratun argatan ta sudaf warshan dabbo shaggar enya kana omish dabbo egal sababa hankin humna ibsatin giddut nagutun omisha hintur amma tra konku formata argate gar hoji sat debira jiran injira ta kalen hoji dabduma her sudaf magala finne ke set dargagon projecto tam soma magalatin egaltin akahamma tamani akajra hoji argatan ta samira kan jiran injira ta kalen rakoman sejrenya jira to magala ata data formata akargatu hojjeta majra jiraniru gabas radio sagale amerika tif sahaydamto finfinira
kenyan dari ethiopia walin qabde taduri corona ufraro waje tetin jufa titani amya yubante nama kenya fi ethiopia kumduri hawal khayya ujra tuntawna mogo den borana ke satti virusi corona nama heddu ratmo mulisu ujra bulchooti godin booranaalleen daariin akkan banamuun tun dhib kanaan nama wal buraateessuu jiraa jedha galmoo daawwitiitti nu erge.
Torbee lamaanirraa mootummaan keenya erga daangaan biyyatti akka banamu murteesse as namoonni dhibee koronaan qabaman hedduun hollaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti baay'ataa jiru jedha qajeelchi fayyaa godina Booranaa. Obbo Muluu Diimaa itti aanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa godina Booranaati.
Oromoon as godin Booranaatti ayyuuyaarraas nama sagantan torbaa qabame. Kan keessaa illee olaanu namni yaagaa 23 ol ta'u nama. Namni keenya irra qabu hojiinni keenya kiloomitirii dheeraadhaan keenya wantoota waldaa keessaa kanaaf keessumas mooyyaalee fi mi'ootaatti hawaasni naannoo kan lama jira tokkoo fi ammas wal keessa waayyaan fi turaan kan cufamee utuusaan banamu irraan kanneen baay'ee dhufaa jira keessumatti naannoo mi'ootaa irratti yaa dandeenyu. Kanaafuu bal'aa malee sagantaa isaanii gaggeessuu jira namoota qabamanillee qabnee qorachiisnee yoo. Bu'aan isa beekan qofa hawaasa akka hamma jiru garuu gara naannoo guyyaalee kanaatti daldalaan jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef international boardiin karaan guddaan biyyattiin beeksifamee jira garuu ammoo karaan baadiyyaa keessaa hin jiru karaan akkasumas guddinni waan hin cufneef rakkoodha garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasni namoota biheenii irra dhufan yoo argi akka ittiin inni qofasoo ta'in wayii kun akkasaan of qorachiisan akkasaan keessi hin bunne. Uumanni hawaasa cimsuuraa kan jirtu jirranu. Hanga baataan torba dabree qabuutti nama keenya irraa gara biyya keenya seenee naannoo nama kun tokkoof dhibbalamaa ni ga'a. Keessumas mooyyalee fi mooyyalee nama kun tokkoof dhibbalamaa ni ga'a.
Warra kana qorattanii qorreessa?
Qorachiisa jira. Laabiraatoorii mataa keenyaa kan qabuufi yeroo ammaa qorachiisa jira.
Warri ollaa keenyaa gara godina Booranaa deebi'ee hedduun hospitaala mooyyaalee jira. Dr. Gizaanyi Sheetu meedikaal direktariin hospitaala mooyyaalee namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa akka jiran biyyootti manii jiru.
Wanti sodaachisu kaa isaanuma kana qaamaafitti keeziin inni guddaan kan argamaa jiru warrumaa achirraan garana dhufee fi hospitaala wajjin kontaaktii qabu. Amma aga koominiitii leevilii dhibeen kun kan tatamsa'ee jiru. Akka jarraa immoo namoonni dhibee kanaan qaban baay'een isaanii nu bira galan. Mallattoo kan agarsiisnedha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Aga ammaatitti kan bahe wajjin naannoo 91 garuu maaksimamiin nuti qabachuu kan dandeenyu aga nama 75 yeroo darbilleedha naannoo nama 71 hospitaala keenya keessa turaniiru iyyuu ammaaf garuu naannoo namoota 41-42 waan akkasii discharge ta'anii jiru. Amma kan yaala irratti hafee jiru. Naannoo namoota 46.
Dr. Gazzaan keessumaa dhibee kanaan kafaalaman aanaa mi'ootii fi aanaa mooyyaalee irraan warra seenan ta'uuran. Dhimma sochii namaa naannoo daangaa irra jiru bulchiinsi aanaa mooyyaalee waan kun rakkisaa ta'uu beeksise. Obbo Biraanuu Goonaa bakka bu'aan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee bal'achuu fi dheerachuu daangaatu to'annoo kanarratti dhiibbaa fidaa jira jedhu.
Kana cufa qaama ilaalu beeksisnee jirra waan waliin mariin gama gamaan sadarkaa godinatti mariin geggeeffamaa jira. Sadarkaa Oromiyaattis akka ergaa nu dabarsanee caalaa mootummaan akka cidhaa uummatatti hiriiru ergaan gamgamaan cufa darbee jira. Haga danda'ametti nuun lammoo keeziin kun dabalaa yoo dhufe rakkoon caalaa kan nuti uumamne mana isaa keessatti iyyuu namni akka turu yoo koovidii qabamelle mana isaa keessatti akka turuu danda'u. Akkaatuma biyyittiin qajeelfama baasisuun namuu mana kutaa kutaan akka qopheeffatu haalli irratti mariin itti gahamee itti deemamuuf qophii irra jirra jechuudha.
Obbo Biraanuu rakkoo kanaaf furuu fi humnoonni nageenyaa haga danda'an hojiitti jiru jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo Ahaaduu FM 94 qabxii sadii irratti yeroo mala galgala galgal akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti kan tamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimookiraasii. qopii fayya kadageeyye dubbisnerra usoom sporti amerikaaf ummatashe gabaasaale adda adda haala yeroo irratti hojjetatanif oduuwwan haaraa dhaqqaban aadu fm sagantamee qabxii saniirratti siniif qabannee dhiyaanna kutata dhuftu akka lakkoofsa itoophiyaatti hagayye 11/2012 jalqabeen yeroo mara galgala sa'a 4 nu hordofu dagatina kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
VOA Fan Oromoo caqasuu jirtan. Naannoo Benishaangulii fi Gambeellaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Dhibba kanaan nam 11 caalaa irratti argan. Ataatu malee gama lamaanuu keessaa nam 300 walitti dhukkuba kan irra fayye. Naakoor malkaannoo erge.
Naannoo Benishaangul Gumuzitti hojii sagatta'iinsaa manaa manatti adeemuudhaan taasifameen haala aanolee hundumaa jechuu danda'amuun weerarri vaayirasii koronaa kan faffaca'ee jiru ta'uu hooggantuun biiroo fayyaa naannoo Benishaangul Gumuz aadde Firayyoot Abbabee dubbatanii jiru. Naannoo Benishaangul Gumuzitti qorannoo hanga ammaa namoota 10,847 irratti taasifameen namoota 378 irratti vaayirasiin koronaa argamuu danda'uudha aadde Firayyoot kan dubbatan. Namootni 120 ta'an fayyanii giddugaleessa yaalii COVID-19 keessaa bahanii jiru jechuun dubbatan. Hanga ammaatti akka naannoo Benishaangul Gumuzitti namni lubbuun isaa darbe hin jiru, namni kutaa dhibeen itti hammaate yookaan ICU keessatti argamus hin jiru jechuun itti dabalanii ibsanii jiru. Haala qorannoo ilaalchisees waan jedhan qabu. Aadde Firayyoot.
ምርመራ ሁኔታ በተመለከተ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ከስራ ባህሪያቸው
ሀለ ቆረኑ ላችሴ ሰውበ ሆጂ ሳኒ ራንከንኬ ሀለ ጅሩፍ ድሬኝ ሳኒ ራንከንኬ ኩታሊያ ዋሳ ሳጥ ለሞታን አናው እንደታርገመንራ ሳሙደ ፍጠታ ጅራ አኑሊና ኑቢኒ ሻንጉል ጉሙዝ ገመጫኑ ከይሰቲ ነሞትኒ ጥቤ ኮቪድ ኩሰገሊን ቀመን አርገመንዲ ጅሩ ነሞተ ኢሳንፋን ወልቁነንቲ ቀመኒስ hordoffii taasisuudhaan qorannoo taasisaafii jirra jedhan. Haalli wal fakkaatuun naannoo Gaambeellaattis tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa haalaan dabalaa jiraachuudha. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaangaatluwaak kan dubbatan. Gaambeellaatti hanga ammaatti namootni 645 vaayirasii koronaatiin qabamanii jiru. Isaan keessaa 178 kan ta'an fayyanii gara maatii isaaniitti deebi'anii jiru. Torba ammoo lubbuun isaanii darbeeraa jedhan. Hanga odeeffannoo kun qindaa'ettis namootni 4 kutaa yaaliin cimaatti adeemsifamu ICU keessatti hordoffii fayyaa akka taasisaa jiran kan isaan dubbatan. Namootni vaayirasii koronaatiin qabamanii akka jiran osoo beekanii giddugaleessa yaalii vaayirasii koronaa keessaa badanii fi deebi'anis kan yaalii argataa jiran jiru jedhan. darbee darbee sababa garaagaraan namootni vaayirasii koronaatiin qabamanii achumaan badanii hafanis jiru. Namootni hanga yoonaa badanii hafan 8 yommuu ta'an kan gara giddugaleessa yaalii COVID-19 deebi'an ammoo namoota 5. Namootni badan teessoo isaanii jijjiirratanii jiru. Bilbila isaaniis cufatanii jiru. Dhibee kan immoo akka isaan daddabarsan beekamaadha. Garuu kuni jalama dura waan ta'e. Kanaaf namoota gara giddugaleessa yaalii COVID-19 dhufuudhaaf fedhii hin qabnellee qaama nageenyaatiin dirqisiisnee akka giddugaleessa qorannoo, akka giddugaleessa yaalii, akka giddugaleessa yaalii seenan godhaa jirra. jedhan. Dargaggoo Ayyub Yaayyaa jiraataa magaalaa Asoosaatti yeroo ammaa kana hawaasa keessatti weerara vaayirasii koronaarraa of eeguu ilaalchisee dagannoon jira jechuun dubbata.
Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miccarachuu isaanii irratti baay'ee gadi bu'aadha. Ofii kee of eeggee namni biraa ni of hin eegne si gahuu danda'u dhisuu hin danda'a. Rakkina fayyaa qofatu hin taane rakkina dinagdee cimaa nurratti gaggeessee jira. Kana yeroo gabaabaa keessatti mootummaa horiitti illee ilaallatu. Kana irratti akka jalqabaatti irratti cimanii nuun dargaggoonni gahuu keenyaan amma hojii kana hojjennee dhukkuba kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba jedhanii yaadatu.
Hooggantootni biiroo fayyaa naannoo Benishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa yeroo ammaa kana uummata keessa dagannoon jira. Hubannoon dogoggora ta'e illee jira jechuun dubbatan. Akka biyyaatti akka naannoo Benishaangul Gumuzittis dagannoo guddaatu jira. Xiyyeeffannoon gama hooggansaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuun kennamaa jirus hir'isaa dhufee jira. Namni hundumtuu waan COVID-19 dafee bahutti fakkaatee ture. Amma dargaggootni tola ooltummaatiin hojjechaa turanis sochii isaanii laaffisanii jiru. Yeroo ammaa kana sirra deebiidhaan hojii dadammaqsoo hojjetaa jirra. Sababni isaa namni akkuma naannoo keenyaatti qabame hedduun isaa dargaggoota waan ta'eef.
ኬዞች ከመታየታቸው በፊት የተሳሳቱ ግንዛቤዎች ነበሩ።
ኡስማን ነምኒቶ ኮሌ ጋምቤላ ከሰጥ ኮሮና ከመቀበሚን ጆተ ድረጀቹዳ ነሞትኒ ሁበኑ ዱጉንጎራ ቀበን ሄዱዳ ጋምቤላ ንዋኖይቱ ኮሮናን ኑን ቀበቱ ጀደኒ ያዳቱረኒ ጅሩ ኩኒ ስሪሚቲ ከነስ በርሲሱዳ ዱላ ነረቶ ጀኔቫ ጀደን ዱለ ኮሮና ቫይረስ ኮሮና አከብያት ቶርበለ መከይሰት ለሚወንኩ በዲበለ ማፍታስ ፈመጀደሜ ጀልቀበሚ ጅሩ ረትስ ናኑ ሊንኩን ኤርማታ ድራቹ ዱበተኒ ጅሩ
ለከለከለና መቆጣጠፋችን አጠናክረን ለመስራት በአገር አቀፍ ደረጃ ካወጀውን የማህበረሰብ አቀፍ የኮቪድ መመሪያና
ኮቪድ ኩለሰገልቲ ሱዳፍቶቹዳ ጭምኒያ ከወጀኑ ዱለ ቆረኑ በያሊሳ ለብሰሜ አከናኑ ቤንሻጉል ጉሙዝትስ ዊተታጅል ቀምኔ ወጀታጅራ ቶርበኑተ ለማን ከነጌ ሰቲ ለሞተ ኩመሸኒፍ ይበለመታን ቆረቹዳፍ ኮፒታ ስፍኔ ጅራ
ያለንን የተጠንም ታርጌት ወደ 5132 ሰዎች
ለሞትኒ ኩመሸኒ ኢብቶኮታን ዱለከናን ኒቆረተሙ ጀኒያና የሮቆረኖ ኮቪድ ኩለሰገሊታ ሲብከናሞ አቹማን ዋይ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ላልቼ ሐዋሳስ ዩኒቨርሲቲፍና ጀደን ሐዋሲ ኦፌገኖበር ባክሳታስ ሱዳን ኦፊሳፍ ማቲሳ አከሱመስ ለሚሳ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና አርባ ጭምሴ አከይገቱስ ኤርጋሳኒ ደበርሰተኒ ጅሩ ኦገንቶትኒ ቢሮ ፈያኩኔ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቦራ
ከዚህ ፈቶተ ኬንያ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ነፋሮሞ ሀገየ ኩረቶ ኮበረክ መለማፍ ዲደም የዮሐና ከለኮፍ ኢትዮጵያ ሀገየ ኩረቶ ኮበረክ መለማፍ ለማራዘር ቀበይ ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገንታ ሜርፎር ቀጥ ይሰሪረ የሮማ ለደርገለገልገል አከሳብ የትሳ ፍርረት ከተምሳሱ ተው ስንዴት ስፍና ኮፒኔ ኬንያ በበከሞ ከዚህ ፈቶተ ብርጃ ለተመረገተን አፈዋዩ መቶ ኦሮሞ ድሬ ዲሞክራሲ ኮፒ ፈያ ከረገኝ ፍብስነራ ሶም ስፖርቲ አሜሪካ ፍቁመተሽ ገባሳሌ አዳዳ ሃለይሮረት ኩደፈተኔ ኦዱወን አራ ለቀበል አዱ ኤፍኤም ሰገልተሚያ ፍቃጥ ይሰሪረት ስኒፈረኔ ያና ወጣተሩፍ ተከለኩ ኢትዮጵያ ሀገይ ፕሮጀክት ባረኩ መለማፍ አለማራዘል ቀበል የሮማ ረገልገለ ሳፍሪ ኖርዶፎ እንደገትና ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞት
ከነቲ አንስኔ እብሰቡላላ ካን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ስኒፍ ኤስና
ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኮቪድ ኩረሰገል ከግዱ ገሌ 7 ዱሉ ገርጋሩፍ ጀጅ ማለቀት ደበላ ኦላና ረመዴ ጅረጀጁዳን ግዱ ገሌ 7 ታና ቡልቻን ዩኤስኤአይዲ ማይክል ሃርቪ ጋፊሽ ዴቢ ሚኒስትሪ ኢማላውሊን ጌጌሰኔ ቤክሰኔሩ ዩናይትድ ስቴትስ ኮቪድ ኩረሰገል ከግዱ ገሌ 7 ዱሉ ጀጅ ዶላር ሚሊዮን ኢበለማፍ ሚሊዮን ሸን ኦል ጉማጅቴቲ ኩን ዶላር ቢሊዮን ተኮ ፎለካ ከን ዩናይትድ ስቴትስ ወይረረ ቫይረስ ይከና ከጉቱ አድኛት ዱዱፍ ጉማጭ ተከይሳቲ ደገርስ ማለቃቁን ከሱማ ሞቱሞኒፍ ጃርሚዮን ሰደርካ አድኛፍ ጃርሚዮን ከን ሞቱማ እንታይን በርኖ ተፈዩማ ሐዋሳ አከፈውየሰን ኬላሌ ኤጉም ሰፈያፈው ኢየሱስ ለኮፕስ ላብራቶሪ ወን ደበሉ ተአኖ ኡኩቦታፍ ደንዴቲ ሀተተማ እንደቢከኑ አከጭምሰን ጎጁፍ ጀጫ ኢታና ቡልቻን ዩኤስኤአይዲ ሃርቪና ከጀላኒት ደግርስ ማለቃ ኮቪድ ኩረሰገልት ዱሉ ከነመይኩን ቢዮተ ግዱ ገሌሰ ባሃጅራን ሁንዱማ ሃለጀቹ እንደንደአሙን ወሊንጋሜራ ቢዮኒናን ሰነከይሳ ወልትቡ ኢንሰ ሊቢያ የመን ኢራቅ ሲሪያ ከይሳን ሙደመጀለጅራተንዩ ጫሳን ኤጉም ሰፈያሳኒ ወይረረከና ዴቪ ከኑ ገበላለን ወጂጋሪ ሁጀቹሳኒ ሚስተር ሃርቪን በክሲሳኒሩ
And we are extremely proud of that because we have invested so heavily in building the capacity of those healthcare systems.
Oji kanatti heddu bonna sababin sasi chaasalin egumsa fayyasun dandeetti akka horatanuuf deeggarsa mallaqa gudda goonerran. Sanis hoji gaari hojjetaniiru. Oganni siyaasaas sirritti milkaaniiru. Haata'u malee naannolee haga tokko keessatti argameen kan yero ammaanu yaaddessu sababa hojiin daldalaa cufameef jecha dinagdeen gad bu'uusaa fi dinagdee kufe hatattamaan bakkatti deebisuuf maal gochuu qabnaa isa jedhu.
Mr. Harvin akka jedhanitti ennaa weerarri vaayirasii koronaa jalqabe giddugaleessa bahaa keessaa biyyi tokko deeggarsa United States dhiyeessiteef simachuu didde.
Iran declined. It is tragic and heartbreaking how hard the Iranian people were hit by COVID.
Iran simachuu didde ummanni Iran attamiin covidiin akka miidhaman arguun baay'ee nama gaddisiisa. Biyyattiin biyya miseensonni maatii hedduu mana tokko keessa itti jiraatanidha. Kan nuti haala naannoo addunyaarraa hubanne maatiin baay'inaan mana tokko keessa jiraatu kanneen vaayirasii kanaan akkaan dhaaman ta'uu isaati. Kanaaf hordofuu itti fufna. Deeggaruufis qophoofnee eegna.
Mootummaan Yuunaayitid Isteets addunyaan duula COVID-19 duulu gargaaruuf doolaara biliyoona 20 qabxii 5 gumaachuudhaan addunyaarraa tattaaffii dhibee kana dhabamsiisuuf godhamu adda durummaadhaan hoogganuuf cichaan hojjetaa jirti. Mr. Harvin Yuunaayitid Isteets yeroo uummati gargaarsa barbaadu yerooma deeggarsanii gootii jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Taardatanuma guyyaa forfannaa boqonna dansaa qabaadda waan torbaan kan hojjannu keessaa ammoo tokko naayil saatettirrisanii deebina sunuu caqasaa jenna sagantaa afaan amaaraatti ta'an soraana keeti nagaa jenne nagee.